Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë këti edisioni sjell të ju lajmet më të fundit si dhe materialet të tjera të përgatitura nga kolegët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ekspertët nuk kanë gjetur shkelje në demarkacionin me Malin e Zi, opozita kundërshton këtë vlerësim. Haga sot pritet të dalë me vendim për Vojislav Šešelin. Në Washington sot një samiti për siguri bërthamore. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kërcënimi bërthamor që paraqet Korea e Veriut si dhe mundësit që kanë ekstremistët e shtetit islamik për të pasur armë bërthamore, pritet të jenë tema kryesore të diskutimit në samitin për siguri bërthamore që do të nisë sot në Washington. Ky është samiti i katërt i kësaj fushë që kur presidenti amerikan Barack Obama paraqiti mos përhapje në armëve bërthamore si pjesë kyçe të agjendës e politikës së jashtme në vitin 2009. Më shumë se 50 lider të shteteve dhe qeverive si dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare do të marrin pjesë në këtë samit. Në samit do të vërehet mungesa e Rusisë pasi marrëdhëniet e saj me Perëndimin janë ftohur kryesisht për shkak të çështjes së Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko do të takohet sot me zëvendës presidentin amerikan Joe Biden për një takim dreke, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Poroshenko është në mesin e 50 liderve botëror nga vende të ndryshme që do të marrin pjesë në samitin e kësaj jave për siguri bërthamore në Washington. Poroshenko kishte kërkuar një takim me Obamën, por si duket nuk ka arritur të aranxhojë atë për shkak të agjendës së ngarkuar të presidentit amerikan. Zyrtarët Ukrainas thanë se Poroshenko kishte dashur një takim me Obamën pasi Ukraina ndodhet në skaj të një lufte ndërmjet demokracisë dhe asaj që i përket së kaluarës dhe se sipas tyre ai e meriton një takim të tillë. Një zyrtar i lartë amerikan ka paralajmëruar se sanksionet ekonomike rrezikojnë lëndimin e ekonomisë amerikane dhe i largojnë vendet e tjera që mbështeten në dollarin amerikan si monedh rezervë në botë. Përderisa administrata Obamës në vazhdimsi ka përdorur sanksione për t'i ndëshkuar vendet si Iranin, Rusin, Korenë e Veriut dhe organizata të ndryshme terroriste e që merren me trafikim të drogës, sekretari amerikan i thesarit Jack Lew tha se ka limite në efektin e këtyre sanksioneve. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm për rrezikun e përdorimit të tepërt të sanksioneve, gjë që do të mund ta dëmtojë pozicion tonë udhëhecse në ekonominë globale dhe efektin e vet sanksioneve, ka thënë Lew. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar të cilën e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, është bërë publik raporti i ekspertëve ndërkombëtar për demarkacionin. Çfarë shkruajnë gazetat lidhur me këtë vendim?
E përditshme e Kosovës sot, Valjeta, ka vënë në pahë se komisionit ndërkombëtar të formuar nga presidentja në largim atij Fethi Yahya i ka mjaftuar pak ditë për konfirmuar punën që kishte bërë një periudhë 3 vjeçare një komision vendor i udhëhequr nga Murat Meha, por i kontestuar ashpër nga opozita dhe ekspertë të ndryshëm përfshirë dhe deputet koalicionit qeverisës. Ashtu si që mund të pritej, ekspertët ndërkombëtar nuk dolën me ndonjë deklaratë befasuese, por vetëm u dhanë mbështetje punës dhe vlerësimeve që ka bërë komisioni kosovar i formuar nga qeveria e Kosovës. Si rjedhoj, kontesti demarkacionit vazhdojnë me reagimin e pritshëm të opozites kundër vlerësimeve që u dhanë dje nga tre ndërkombëtarët e thirrur nga presidentja. Në opinion, si shtekson Kosova sot, ka paqartësi shumë të rreth këtij procesi që dyshohet se mund të jetë i kompromituar dhe është mbajtur vazhdimisht larg syve të publikut. Gazeta ka vënë dukje se ignorimi i ekspertizës vendore nga ana e kreut të shtetit duke marrë për bazë vetëm komisionin qeveritar dhe ekspertët ndërkombëtare bën ende të pabesueshëm tërë këtë proces. Që prej shtatorit vitit kaluar vendi është në krizë të thellë për shkak të dy marrëveshjeve dhe njëra prej tyre është edhe ajo e demarkacionit me Malin e Zi e cila duhet të ratifikohet në kuvend për të hyrë pastaj në fuqi. Përveç se teknik, ka edhe një kontest politik dhe ignorimi i zërit opozitarë, si që është duke ndodhur, nuk do t'i shërbej as pak zgjidhjes së problemit. Gjasat janë që Kosova të përballet me veprime të tensionuar dhe këtë herë e ka kuptuar më së miri Malizi para se të hapte gojen qeveria e Isa Mustafës, u shprehi gatshëm që të rishifte demarkacionin, thekson postiera e përditshme e Kosova sot. Valjeta.
Cilat janë reagimet e opozitës ndaj vlerësimit të këtij komisioni?
Reagimet e opozitës që ka dhënë e pahë e përditshme koha ditore, duke theksuar se argumentet e paraqitura nga ekipin ndërkombëtar se demarkacioni me Malinezi është një proces legal dhe se nuk ka pasur mosprëputhje ndërmjet të dy komisioneve shtetërore, që sipas opozitës nuk qëndrojnë. Me tona më të ashpra janë deklaruar deputetë nga radhët të opozitës pas publikimit të raportit. Madje deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj ka thënë se me këto veprime po rrezikohet stabiliteti i vendit. Ndërkaq siç thekson koaditore, deputeti i Vendosjes Recep Selimi ka thënë se në luftë janë futur duke rrezikuar veten për të mbrojtur Kosovën, për dallim prej dikujt që sot në pushtet po e rrezikon Kosovën për të ruajtur veten. Ndërsa profesori i fushës së gjeografisë, njëkohësisht deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Shpejtim Bulliçi ka thënë se do të jetë vështirë të zbatohet në terren rezultati i ekspertëve ndërkombëtar. Gabimi i parë sipas tij është se Pala Kosovare ka pranuar që të futet në një proces demarkimi të kufirit duke e marrë për bazë kriterin kadastral.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje të shtypit ditor, ndërsa ne vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Me hyrjen në fuqi të marrëveshjes për ekstradim të nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, autoritetet kosovare do t'i dorëzojnë disa shqiptarë që dyshohet se kanë kryer vepra të rrezikshme dhe që kërkohen nga FBI. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se deri më tash janë 3 persona që jetojnë në Kosovë e të cilët duhet të ekstradohen në SBA. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në Kosovë ka personat të cilët kërkohen në Byron Federalit të Hetimeve FBI në Washington dhe të cilët dyshohet se mund të paraqesin rrezik për rendin dhe sigurinë e qytetarëve. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se deri më tash janë 3 persona që jetojnë në Kosovë e të cilët duhet të ekstradohen me hyrjen e fuqi të marrëveshjes për ekstradim. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të martën kanë nënshkruar marrëveshjen për ekstradim. Marrëveshja sipas presidentes së Kosovës Atifeti Ahjaga garanton që kriminalët do të vijnë para drejtësisë. Ndërkaq ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delawi, po ashtu nënshkruesi i kësaj marrëveshje ka cilësuar atë si një nga ngjarjet historike, duke thënë se Kosova dhe SBA zotohen se nuk do të bëhen streh për kriminalët. Në Ministrinë e Drejtësisë kanë shpjeguar se procedurat për ekstradim nisin me arrestimin